Yer Azatlık Radiosu. Ertirnik hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Hazarın Türkmen kenarında döwlenleriň ýüzlerçe matlygy tapylýar. Livaplı maýyplar lukmanlaryň döwlet tarapyndan özlerine muht berilmeli dermanlar üçin reseptleri ýazmakdan boýun gaçyrýandygyna ýarlar. Büzmeýniň we bagyryň ýaşaýyş jaýlarynda suw üpçünçiligi ketilip, günde 1 saat berilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina gorunşunu güýçlendirmek üçin 100 sany Rafaela söwüş uçuruna almak barada Fransa bilen 10 ýyllyk şertname baglaşdy. Bu waka Kremlin Ukrainadaky urşun soňuna çykmak üçin mümkin bolan çözüwdi ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Birleşen Ştatlar bilen täze sammitin geçirilmegini umyt edýändigini aýdan wagty boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 17-nji noýabrda Parijde Fransuz kärdeşi Emmanuel Macron bilen duşuşdy. Ve olar Rus güýçleri Ukrainanyň dürli künjeklerinde howa hüjümlerini güýçlendirip, gündogarda öňe gidişlikleri edýän mahaly şertnamany baglaşmak barada ılalaşdylar. Bu iň güýçli howa goranyş ulgamy, dünýäde iň güýçlileriň biri bolar diýip Zelenski aýtdy. Zelenski Parijde ılalaşaw gol çekişýän mahaly Kreml prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň lideri Donald Trump arasında 2-nji sammeti guramagy umyt edýändigini ýene bir gezek aýtdy. Rumyniýanyň häkimetleri ýurdun Ukraina bilen serhedini emele getirýän Dunay deryasyndaky Plauru owasynyň ýaşaýjylaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Bu waka habar berilmegine görä pilotsuz uçurun deryanyň Ukraina tarapynda LPG ýagny suwuklandyrylan gaz daşyjy gäme hüjüm etmeginiň ideýany boldy. Ýurdun gorunmak ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda özüniň radar dolandyryş we gözegçilik ulgamlarynyň Plaurunyň yerleşýän Tulçy etrawynyň golaýyndaky Ukrainanyň howa giňişliginde nyşanlary hem anyklap ýerleýändigini aýtdy. Beýanatda etrawyň demirgazyk bölegünde ilat üçin duýduruş çäreleriniň durmuşa geçirilýändigi barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş inspeksiýa habar berlendigi hem bellenilýär. Ministrlik Rumyniýanyň howa giňişligine ruhsatsyz uçurlaryň girmändigini aýtsa-da, Russiýanyň Dunay sewitindäki Ukrainanyň portlaryna hüjümleri NATO agza döwletinde bir näçe howsala döretdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk Ukraina harwa haritler we kömekleri daşymak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň görülip eşidilmedik sabotaj hereketi sebäpli bolandygyny aýtdy. Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warszawadan Polşanyň gündogarındaky Lublina şäherine barýan liniýada Ukraina bilen serhetden takminan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdi. Warszawa Lublin ugru boýunça demir ýolyň partladylmagy Polşa döwletiniň we onuň raýatlarynyň howpsuzlygyna gönükdirilen öňgörülip eşidilmedik sabotaj hereketidir diýip Tusk öz ýazgysynda deriňiň geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Ol partlama ýa-da onuň arkasynda kimleriň durandygy barada başga maglumat bermedi. Ýöne şol bir demir ýol ulgamynyň gündogar tarapynda ziýan çeken ikinji bir ýerin tapylandygyny hem aýtdy. Gırgızstanda raýatlaryň emlägini sud hökümi çykarylmazdan konfiskasiýa etmek teklif edilýär. Kanun taslamasynyň inisiatory baş prokuratura bolup, resmi nama jemgyýetçilik pikir alyşmasyna hödürlendi. Gırgızstanyň baş prokuraturasy 3 kodeksi üýtgetmeleri girizmegi teklif edýär. Jenayet kodeksini, jenayet prosessual kodeksini we raýat kodeksini. Esasy pikir raýatlaryň emlägini sud hökümünden soň däldi, ondan öň konfiskasiýa edilmegine ruhsat berilmegidir. Kanun taslamasynyň awtorlarynyň pikiriçe, bu öz girdejilerini derňewlerden gizleýänleriň, şaýatlara basyş edýänleriň ýa-da suwdan öň ölýänleriň bir kanun girdejilerini büdjete gaýtarmagy kömek eder. Bilermenler emlägi suwd karary bolmazdan konfiskasiýa etmek pikiriniň diňe bir Gyrgyzstanyň konstitusiýasyna däl, eýsem kanunyň esasy ýörelgelerine hem ters gelýändigine aýdýar.